Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Boris Kolár koaličným partnerom odporúča cestu rokovaní a kompromisov, chce dovládnutie kabinetu. Nord Streamom 1 tečie plyn na 40% kapacity, rovnako ako pred odstávkou. Žilinský biskup Tomáš Galis posvetil nový oltár vo farskom kostole v Trnovom. Rádio Lumen vysiela hlavnú spravodajskú reláciu dnes s Petrom Ondrejkom a Júliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Vláda funguje v poriadku. Je na lídroch Oľano Igorovi Matovičovi a SAS Richardovi Sulíkovi, či koalíciu rozbijú. Skonštatoval to predseda Národnej rady a šéf Sme rodina Boris Kolár. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Partnerom odporúčil cestu kompromisov a rokovaní.
Niekto vyvolal tento problém a ten môže ustúpiť z tej cesty, alebo aj nie. Takže ja to teraz nebudem nejakým spôsobom prejudikovať, alebo budem dávať nejaké závery. To môže dopadnúť hociako. Je tam daný termín do 31. augusta zo strany SAS, ale oni stále môžu ustúpiť z týchto svojich požiadaviek a môžu si vypýtať niečo iné. Ja neviem, v rámci otvorenia koaličnej zmluvy. To nemôžem ja vedieť, že či budú ochotní robiť kompromis. Ja môžem im doporučiť jednu vec, aby to robili tak, ako to my robíme v tejto koalícii už 2,5 roka. Rokujeme a robíme kompromisy.
Boris Kolár poznamenal, že bol včera na rokovaní vlády a nemal pocit, že by tam bol nejaký enormný rozbroj medzi SAS a Oľano. Nechce prejudikovať možné riešenie situácie, scenárov vidí viacero. Sám je ochotný pristúpiť k otvoreniu koaličnej zmluvy, hoci súčasnú považuje za dobrú.
Koalícia nie je manželstvo z lásky, ale z rozumu a človek musí robiť kompromisy, ako sa hovorí, že politika je umenie možného. To znamená, že títo páni sa musia rozhodnúť, že buď tú vládu povolia a pôjdeme do predčasných volieb, alebo ustúpia a budú rokovať a nájdu nejaký kompromis.
Už zajtra má o situácii v koalícii hovoriť s premiérom Eduardom Hegerom aj prezidentka Zuzana Čaputová. Počiarkla pritom potrebu fungovania štátu aj v časoch aktuálnych kríz, ktorým musíme čeliť.
Krátko z domova.
Z areálu civilných železníc mimo letiska Sliač ukradli tri vojenské kontajnery s lešením, rebríkmi a stavebným materiálom, ktorý sa používa podľa potreby pri výstavbe na letisku Sliač. Páchateľa vypátrali ešte v deň ohlásenia krádeže. Materiál bol kompletne vrátený naspäť. Minister obrany Jaroslav Naď o tom informoval na sociálnej sieti. Zároveň odmietol, že by išlo o krádež komponentov zo systému Patriot. Dva vrtuľníky, ktoré ministerstvo vnútra nakupuje pre policajtov a záchranárov ako náhradu za MI-171, by mohli zaviesť do aktívnej prevádzky do niekoľkých mesiacov. Prípadné darovanie starej techniky Ukrajine je podľa rezortu vnútra na rozhodnutí vlády. Útorkový výpadok ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami. Došlo k nemu po hrubej chybe na strane dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry spoločnosti SVAN. Dnes to uviedla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Slovensko dostane od Európskej komisie 1 milión eur na uhradenie nákladov spojených s vydávaním digitálnych COVID preukazov Európskej únie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísal zmluvu o grante. Na Slovensku potvrdili tretí prípad opičích kiahní. Ide o osobu z vekovej skupiny 20 až 59 rokov. K prenosu ochorenia došlo pravdepodobne v zahraničí, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Prostredníctvom viac ako 2300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 1016 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 404 pacientov. Prešovský samosprávny kraj podpísal zmluvu so štátnou spoločnosťou MH Invest na odpredaj 79 hektárov pozemkov pri Sabinove. Na nich má vzniknúť jeden z najväčších priemyselných parkov v kraji. Celková kúpna cena je 631 tisíc eur. Župán Milan Majerský.
Na území Prešovského samosprávneho kraja máme 13 priemyselných parkov. Tento priemyselný park je svojou rozlohou najväčší a ponúkne najviac pracovných miest. Pôjde zo začiatku o 500 pracovných miest, neskôr samozrejme to číslo stupne. Pre nás je dôležité, že dnešným krokom sme podpísali zmluvu o prevode vlastníctva na MH Invest a ďalšie kroky budú nasledovať v rámci tých procesných hľadisk, ako je zmena územného plánu, samozrejme všetky tie prieskumy, projektové dokumentácie EIA a všetky procesné úkony, ktoré sú potrebné k samotnej výstavbe priemyselného parku.
Konateľ spoločnosti MH Invest Boris Kačány dodal, že technická príprava na vybudovanie parku vrátane príslušných povolení by mala trvať asi rok a náklady by mali dosiahnuť 8 miliónov eur.
Ale bude to ešte trošku závisieť aj od toho, ako sa vyvinie štúdia realizovateľnosti a o to, keby prišiel napríklad nejaký veľmi vážny investor a vláda rozhodne, že mu dáme niečo viacej, že mu, neviem, urobíme hrubé terénne úpravy tam ešte, alebo niečo navyše, tak sa to samozrejme môže navýšiť. Ale tá základná infraštruktúra by mala byť niekde okolo tých 8 miliónov aj včítane prístupovej cesty, ktorú je tam treba spraviť.
Vybudovanie priemyselného parku Sabinov vytvorí predpoklad získania investícií pre jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska. Minister hospodárstva Richard Sulík koncom mája avizoval záujem investora, ktorý by mohol priniesť do nového priemyselného parku až 3000 nových pracovných miest. Boris Kačány dnes presnil, že investor vybuduje svoj závod v blízkosti Prešova, no v Sabinove pravdepodobne nie.
Bude to investor, ktorý bude potrebovať plus minus 3000 priamých zamestnancov, ale z toho, čo je totiž to, tá čerešnička na tejto informácii, je to, že budú potrebovať vyše 1000 vysokokvalifikovaných inžinierov. Ja, keď som to počul, som aj tak sa lakol trošku, či fakt sa to tu nájde, lebo to je veľmi veľa, to sa nezdá, ale to je ako veľké množstvo ľudí. A tento investor tu na 99,9% príde, je možné, že do mesiaca to budete všetci vedieť, kto to je.
Nový priemyselný park by mal vzniknúť na juhovýchodnej strane mesta Sabinov pri novovybudovanom obchvate v katastrálnom území Orkucany, lokalita Hvorky. Slovensko pomôže Slovinsku pri hasení požiarov. Prelesný požiar, ktorý sa rozšíril z Talianska do západnej oblasti Slovinska, už museli pristúpiť k evakuácii viacerých dedín. Do krajiny dnes odišlo do 30 slovenských vojakov a 6 hasičov. Ich vyslanie schválila vláda. Hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovalka-Kaščíková.
Slovenskí vojaci pomôžu s hasením rozsiahleho požiaru v Slovinsku, kde nasadia personál a vrtuľník UH-60M Black Hawk s hasiacím modulom takzvaným bambivakom.
Pomoc do Slovinska vysiela aj rezort vnútra. Minister Roman Mikulec deklaroval, že slovenskí hasiči sú slovinským kolegom plne k dispozícii. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Ministerstvo vnútra poskytlo v rámci predmetnej medzinárodnej pomoci na hasenie požiarov v Slovinsku cisternu a 3 vozidlá so 6 členmi hasičského a záchranného zboru. Vyslaná posádka hasičského a záchranného zboru v priebehu dnešného predpoludnia vyrazila na cestu, aby po pristáti vrtuľníka boli pripravení na súčinnosť a zásah. Príslušníci hasičského a záchranného zboru sú plne k dispozícii na predmetnú pomoc kolegom v Slovinsku.
Ako pripomenul premiér Eduard Heger, slovenskí hasiči už minulý rok svojim nasadením pomohli obyvateľom Grécka ochrániť ich životy a majetky. Príslušníci slovenských ozbrojených síl a hasičského a záchranného zboru budú v Slovinsku pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné.
Cirkvi.
Žilinský biskup Tomáš Galis posvetil pri slávnostnej svätej omši 3. júlovú sobotu vo farskom kostole v Trnovom nový oltár. V ten istý deň pred 27 rokmi posvetil Jan Chryzostom kardinál Korec kostol svätých Cyrila a Metoda, ktorý sa 1. júla 2003 stal farským kostolom novovzniknutej farnosti Trnové. Teraz dostal nový stabilný oltár, ktorý je pevným miestom, okolo ktorého sa bude zhromažďovať Boží ľud, aby tu dennodenne slávil Kristovú obetu. Biskup Galis zdôraznil, že bratské vzťahy a naše uzmiernenie má mať prednosť pred každým náboženským kultom. Povzbudil veriacich, aby vedeli odpúšťať a k druhým pristupovali ohľaduplne a s úctou. Po svätej omši požehnal biskup aj komplex zastavení krížovej cesty, ktoré vyhotovil akademický maliar Milan Krajčo. Aj tento rok Saleziáni Don Boska v spolupráci s občianskym združením Savio spúšťajú prihlasovanie na ročnú misiu. Dobrovoľníci môžu darovať svoj čas v službe chudobným deťom a mladým, spoznať seba samého, svoje hranice, ale aj silné stránky. Viac o tejto misii zistila Alžbeta Pavlíková.
Salesianske misijné hnutie má dlhoročnú tradíciu a mladým ponúka možnosť darovať rok svojho života v službe chudobným deťom a mladým. Dobrovoľnícky program začína ročnou prípravou na misijnú službu a skladá sa z 10 víkendových stretnutí. Približuje ich koordinátorka dobrovoľníckej misie Alžbeta Zelná.
Venujeme sa témam, ktoré im počas misie pomôžu lepšie chápať iné kultúry, či ich pripravia aj na zdravotné problémy, ktoré ich v krajinách Afriky môžu počas misie čakať. Dôležitá téma sú aj motivácie dobrovoľníkov k misii, aby si aj sami uvedomili, čo ich vedie k tomuto rozhodnutiu darovať rok svojho života. Tiež sa vzdelávajú v téme efektívnej a kvalitne poskytovanej rozvojovej pomoci. Prípravu dopĺňajú prezentácie minuloročných dobrovoľníkov o ich skúsenostiach a zážitkoch z misie.
Po absolvovaní ročného programu je dobrovoľník pripravený ísť do zahraničia a pomáhať v krajinách, kde je to potrebné. Väčšinou odchádzajú do afrických krajín, ale dobrovoľníci sú potrební aj na Slovensku.
Po roku príprav príjmu dobrovoľníci misijné kríže a sú pripravení vyraziť na ročnú misiu do krajín, ako je Kenia, Tanzánia, Južný Sudán, Angola, alebo môžu zostať na Slovensku a pomáhať na misii medzi Rómami, napríklad na Lúniku 9.
Ako uviedla Alžbeta Zelná, počas misií sú dobrovoľníci zapojení do aktivít v salesianských centrách alebo na základných a stredných školách. Najdôležitejšou súčasťou misie je však podľa nej ich každodenná prítomnosť medzi deťmi a mladými.
Dobrovoľníci takto lepšie spoznávajú samých seba a svoje hranice, ale aj silné a slabé stránky.
Záujemcovia môžu vyplniť prihlášku, ktorú je potrebné poslať do 20. septembra. Prihlásiť sa môžu dospelí vo veku od 20 do 30 rokov. Viac informácií a podmienky na prihlásenie nájdu záujemcovia na stránke savio.sk.
Prázdniny a letné dovolenky sú časom oddychu pre telo aj dušu. Naplno sa snaží ho využiť aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý zároveň vyzýva k dobrému využitiu tohto obdobia. Viac v príspevku Ľudovita Malíka.
Letné prázdniny a dovolenky sú obdobím, ktoré je veľmi vhodné na to, aby sme si urobili voľno a tak mohli lepšie vnímať to, čo nám Boh pripravil tu na zemi, uviedol pre tlačovú kanceláriu KBS bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Uvedomujem si, že dni odpočinku sú skvelé aj na to, že naozaj viacej si môžeme uvedomiť našu podstatu, našu dôstojnosť, lebo v podstate je vždy znova a znova potrebné si uvedomiť, ako to sa snažíme aj každú nedeľu, že naša činnosť je vlastne len prostriedok nášmu jestvovaniu, že naša činnosť nie je to najdôležitejšie.
Arcibiskup Zvolenský zdôraznil, že náš život nie je založený iba na neustálej činnosti. To je iba prostriedok nášho života. Náš život je podľa bratislavského arcibiskupa založený na vzťahoch medzi ľuďmi a na vzťahu k Bohu.
A dovolenka je naozaj taký dobrý čas si toto dobre uvedomiť. Čiže vlastne to patrí aj k tomu duchovnému odpočinku. Obnoviť, prehlbiť vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, medzi jednotlivými členmi v rodinách a samozrejme aj obnoviť alebo prežívať tak intenzívnejšie osobný vzťah s Bohom.
Odpočinok podľa slov arcibiskupa Zvolenského potrebuje každý z nás. Sám ho rád v lete využíva, keďže počas roka jeho menej a ideálne viac dní za sebou. Metropolita bratislavskej arcidiecézy je vďačný za dar slnka, keď človek naberie slnečné teplo. Z tohto dôvodu oceňuje možnosť zaplávať si v nejakom jazere či v mori.
Okupant z leza obchádza s našimi chlapcami a dievčatami, ale nikto nechce počuť ich krik, povedal to arcibiskup Sviatoslav Ševčuk vo svojom každodennom vojnovom posolstve. Naďalej prosí o osobitné modlitby za Ukrajincov, ktorí zostali na okupovaných územiach alebo sa ocitli v ruskom zajatí v nových koncentračných táboroch. Hlava ukrajinských gréckokatolíkov pripomína Ukrajincom dôležitosť modlitby v čase vojny, lebo len človek, ktorý sa modlí, je schopný bojovať proti zlu. Učí nás o tom tradícia kresťanskej múdrosti, na ktorú sa vo svojich úvahách odvoláva arcibiskup Ševčuk. Kardinál Jozef Tomko, ktorý sa lieči v rímskej univerzitnej nemocnici Polikliniko Gemelli, s vďakou pozdravuje všetkých, ktorí na neho pamätali a naďalej pamätajú v modlitbe. Po troch týždňoch hospitalizácie v covidovej izolácii bol kardinál Tomko presunutý na bežné oddelenie a včera už mohol pri svojom lôžku prijať návštevu slovenských milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul spolu s kňazom. Podľa vyjadrenia kompetentného lekára sa zdravotný stav pacienta postupne zlepšuje, ešte však zostáva v nemocničnej liečbe.
Správy zo sveta.
Dodávky zemného plynu potrubím Nord Stream 1 do Nemecka vystúpili na 40% kapacity plynovodu, čo je rovnaká úroveň ako pred začiatkom údržby zariadenia. Ukazujú to záznamy prevádzkovateľa plynovodu. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov uviedol, že všetky technologické problémy spojené s dodávkami plynu do krajín EÚ sú spôsobené sankciami uvalenými samotnou Európskou úniou. Téma pre Ondreja Rosíka.
Dodávky plynu z Ruska do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 sa dnes obnovili po 10-dňovej údržbe. To zmenšilo obavy z predĺženia odstávky plynovodu. Plynovod Nord Stream 1 bol uzavretý od 11. júla z dôvodu pravidelnej údržby. K tejto odstávke došlo len niekoľko týždňov potom, čo Rusko v polovici júna znížilo prietok plynu cez plynovod na 40% jeho obvyklej úrovne. Vo vedení EÚ táto situácia vyvolala obavy, že Rusko by mohlo odmietnúť obnoviť dodávky plynu po dokončení údržby. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová včera vyhlásila, že Euroblok by sa mal pripraviť aj na možnosť úplného odstrihnutia od plynu z Ruska. V tejto situácii Európska komisia navrhla obmedziť spotrebu plynu o 15%, a to od konca augusta tohto roka do konca marca 2023. Týkalo by sa to všetkých spotrebiteľov, od domácností cez úrady či firmy až po elektrárne. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov povedal, že sankcie uvalené na Rusko neumožňujú údržbu a opravy zariadení vrátane turbín. Zdôraznil, že ruský plynárenský koncern Gazprom je pripravený splniť svoje záväzky v plnom objeme a že problémy s dodávkami plynu do Európy spôsobujú len obmedzenia zo strany EÚ. Pripomenul, že ruský prezident Vladimír Putin na stretnutí v Teheráne absolútne podrobne vysvetlil situáciu na plynovode Nord Stream i problémy, ktoré eviduje spoločnosť Siemens a ktoré bránia tomu, aby systém fungoval na plný výkon.
Taliansky premiér Mario Draghi opätovne podal demisiu po tom, čo včera síce uspel v hlasovaní o dôvere v Senáte, avšak trojica kľúčových koaličných strán toto hlasovanie bojkotovala. Viac informácií pripája Alžbeta Pavlíková.
Mario Draghi predložil demisiu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi potom, ako dnes ráno prerušil zasadnutie v poslaneckej snemovni, ktorá mala hlasovať o dôvere vláde, rovnako ako včera Senát. Premiér však poslancom povedal, že potom, čo zlyhal jeho posledný pokus o oživenie koalície, už nevidí možnosť, ako ďalej vládnuť, a odišiel za prezidentom. Kancelária prezidenta neskôr informovala, že Mattarella premiérovú demisiu vzal na vedomie, no požiadal jeho vládu, aby zostala vo funkcii. Francúzska ministerka pre európske záležitosti Lorenz Buneová uviedla, že demisia talianského premiéra Maria Draghiho spustí obdobie neistoty a bude znamenať stratu jedného z pilierov Európy. Agentúra AFP pripomína, že Draghi má blízke vzťahy s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, pričom obaja vlani podpísali francúzsko-taliansku dohodu s cieľom posilniť vzájomné vzťahy. K vládnej kríze v Taliansku došlo potom, ako hnutie piatich hviezd, jeden z politických subjektov v širokej vládnej koalícii, minulý štvrtok odmietlo podporiť vládu pri hlasovaní o dôvere, spojenom s vládnym balíkom opatrení na pomoc rodinám a podnikateľom v súvislosti s rastom cien energií. Draghi po tomto hlasovaní podal demisiu. Mattarella ju však vtedy neprijal a požiadal premiéra, aby sa ešte usiloval hľadať podporu medzi zákonodarcami.
Krátko zo sveta.
V dôsledku ostreľovania ukrajinského mesta Charkov prišli dnes o život dvaja ľudia a 19 utrpelo zranenia. Charkovský primátor Ihor Terechov v statuse na platforme Telegram napísal, že už druhý deň po sebe a približne v rovnakom čase okupant útočí na zastávky verejnej dopravy. Narážal na udalosti zo stredy, keď rakety vypálené ruskou armádou zasiahli priestranstvo v blízkosti zastávky MHD. O život prišli traja ľudia, medzi nimi aj 13-ročný chlapec. Jeho 15-ročná sestra bola zranená. Rusko zváži maďarskú žiadosť o zvýšenie nákupu plynu z Ruska, povedal to minister zahraničia Sergej Lavrov počas návštevy rezortného kolegu Petra Siarta v Moskve. Maďarsko od ruskej invázie na Ukrajinu udržiava úzke vzťahy s Ruskom, pričom je proti plánom EÚ na zníženie závislosti od dovozu ruskej ropy a plynu. Predstavitelia Turecka, Fínska a Švédska sa v auguste stretnú, aby zhodnotili, či došlo k pokroku v rámci plnenia požiadaviek, ktorým Ankara podporila odobrenie vstupu týchto dvoch severských krajín do Severoatlantickej aliancie. Oznámil to turecký minister zahraničných vecí Mevlut Čavušoglu. Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO v nadväznosti na ruskú inváziu na Ukrajinu. V snahe o členstvo však narazili na odpor zo strany Turecka, ktoré ich obvinilo z podpory teroristických skupín. Za novú prezidentku Indie bola zvolená Draupadi Murmuová. Pochádza z kmeňa Santálov a je prvou osobou z marginalizovaných komunít, ktorá sa stane najvyššou predstaviteľkou Indie. Nemecko oznámilo ďalšie opatrenia na úsporu energií a plány energetického zabezpečenia. Berlín zvýši požadované množstvo plynu v zásobníkoch a aktivuje rezervu hnedého uhlia. Opatrenia sa majú týkať aj úspor v budovách a domácnostiach. Ruský Rosatom začal stavať jadrovú elektráreň v Egypte, ktorá je prvou v tejto krajine. Každý z jej 4 reaktorov bude mať výkon 1200 MWh. Egypt plánoval výstavu jadrového zdroja od 80. rokov. Dohodu s Ruskom podpísal v roku 2017.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti bratislavského Slovana sa nezľakli búrlivej atmosféry v budapeštianskej Grupama aréne, ktorú vytvorilo vyše 20 000 fanúšikov mohutne podporujúcich domáci Ferencvároš. Slovenský šampión dosiahol víťazstvom 2-1 na pôde papierovo silnejšieho súpera výsledok, ktorý mu dáva veľké šance bojovať o postup v domácej odvete druhého predkola Ligy majstrov. Tréner Slovana Vladimír Weiss, starší, napriek cennému skalpu maďarského majstra zdôraznil, že jeho tým je iba v polčase postupového snaženia.
Samozrejme pre nás veľké víťazstvo, ale sme len v polčase. Málo kto nám veril po výkone v Podbrezovej aj v Batumi, ale toto mužstvo má kvalitu a to, čo som hovoril, že som vnútorne cítil, aj dneska ukázali a verím, že pri dobrej koncentrácii a keď budeme všetci zdravotne v poriadku, môžeme postúpiť, ale nebude to samozrejme ľahké, len polčas. Ferencvaros má výborný tím.
Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v úvodnom stretnutí druhého predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Vikingu Rugota 2-0. Skóre otvoril na Fajerských ostrovoch v úvode Nikola Krstovič a triumf poistil v 81. minúte Andrej Sciganix. Tréner Andrian Guľa ani vo štvrtom dueli na lavičke DAC neokúsil prehru. Dnes do bojov zasiahnu aj futbalisti Trnavy. Tréner Michal Gašparík má pred dnešným úvodným zápasom druhého predkola Európskej konferenčnej ligy s velským AFC Newton k dispozícii kompletný káder. Žiadne zranenia z domáceho tábora s výnimkou dlhodobo zraneného brankára Dobrivoja Rusova nie sú hlásené.
Čo sa týka, že dneska po tréningu spravíme finálnu nomináciu a som rád, že máme veľa možností. Čo sa týka do základnej zostavy, aj samozrejme hráčov, ktorí potom môžu s tým zápasom ešte niečo spraviť, takže pre trénera ideálna situácia.
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z týmu Jumbo-Visma zvíťazil v dnešnej 18. etape 109. ročníka Tour de France a urobil dôležitý krok k celkovému triumfu. V cieli bol o 63 sekúnd skôr ako jeho najväčší konkurent Tadej Pogačar zo Slovinska a zvýšil tak náskok na čele celkového poradia pred dvojnásobným obhajcom na takmer 3,5 minúty. Tretí skončil Vingegaardov tímový kolega Wout van Aert z Belgicka. Britský cyklista Chris Froome z týmu Israel Premier Tech mal pozitívny test na koronavírus a musel tak ukončiť svoje pôsobenie na tohtoročnej Tour de France. V celkovom poradí mu patrilo 26. miesto a jeho najlepším etapovým výsledkom bolo tento rok 3. miesto v 12. etape. Okrem 37-ročného pretekára odstúpili aj Španiel Imanol Ervitini z týmu Movistar a Talian Damiano Caruso, ktorí mali tiež pozitívny test. Srbský tenista Novak Djokovic s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hrať na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Tenisová asociácia USA potvrdila, že bude rešpektovať rozhodnutie USA, ktoré neočkovaným cudzincom nepovoľuje vstup do krajiny.
Počasie.
Dolných Plachtinciach dnes po obede namerali 40 stupňov. Teplotu 39 stupňov a viac namerali aj na staniciach Výgľaš Pstruša, Slovenská Ľupčia a Žiar nad Hronom. Ide len o tretí deň v histórii meraní s takto vysokou hodnotou teploty vzduchu na našom území. Dokedy vydrží toto aktuálne horúce počasie, povie Peter Jurčovič.
Zo západnej Európy sa približuje studený front, lenže ide to do veľmi teplého vzduchu a suchého vzduchu, takže čím bližšie k nám, tým je ten front slabší. No, takže šancu vidím, že by niečo mohlo byť, ale pravdepodobne oblačnosti bude možno aj v noci trošku viac, ale zrážky v podobe prehánok a búrok, to by som čakal až zajtra okolo poludnia a popoludní. A týka sa to samozrejme oblasti Tatier, Vysoké Tatry, či už to bude Poprad, alebo aj priamo niekde treba Štrbské pleso. Tak skrátka celá tá oblasť, tam ťažko povedať dopredu, že kde bude, kde nebude búrka. A do večera potom by búrky už mohli byť aj na Kysuciach, na Orave a možno, že aj niekde až po Žilinu. Takže konečne nejaké trošku občerstvenie, ale na východ to už nepríde a zdá sa, že ani západné Slovensko z toho nič nebude mať. Takže v noci sa to všetko zlikviduje, oblačnosť sa rozplynie.
Ak si Rádio Lumen naladíte aj večer, Ivo Novák a Jan Krupa budú pokračovať v diskusii o historickom vývine náuky o Svätej Trojici. Relácia História a my sa začína o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.